Апостольская сталіца прыме ўдзел у сусветнай выставе Экспа 2017, якая пройдзе ў Астане на тэму «Энергія будучыні». Адмысловае пагадненне з боку Святога Пасаду падпісаў яшчэ 26 красавіка старшыня папскай рады юстыцыі ад пакс кардынал Пітэр Тарксен. У гэтыя дні ватыканскі іерарх знаходзіцца ў Казахстане. Мэтай візіту галоўнага арганізатара форуму з боку Святога Пасаду з'яўляецца сустрэча з прадстаўнікамі мясцовага касцёла, з якімі ў бліжэйшыя месяцы і да канца правядзення выставы будзе ажыццяўляцца блізкае супрацоўніцтва, гаворыцца ў спецыяльнай заяве. Сёння ў Алматы на адмысловай прэс-канферэнцыі старшыня папскай рады юстыцыі Эд Пакс разам з казахстанскімі каталіцкімі біскупамі прадставіў канцэпцыю выставачнага стэнду, мерапрыемстваў і інфармацыйных матэрыялаў апостальскай сталіцы на Экспа. Агульная назва праекту «Энергія для супольнага дабра. Клопат аб нашым агульным доме». Падчас прэзентацыі было адзначана, што здаровае кіраванне ў пытаннях энергетыкі без сумневу з'яўляецца адной з галоўных праблем нашага часу, якая павінна быць вырашана згодна з прынцыпамі адказнасці, устойлівасці, інклюзіўнасці і роўнасці. Было таксама падкрэслена, што энергія з'яўляецца адной з важнейшых тэм энцыклік Лаўдату Сі папы Францішка і Карітас ін Верітате Бенедыкта XVI. Акрамя таго, у 2013-м папская рада юстыцыі ад Пакс выдала зборнік тэкстаў пад назвай «Энергія, справядлівасць і мір». Сусветная выстава ў Астане будзе праходзіць з 10 чэрвеня па 10 верасня наступнага года. У ёй прымуць удзел каля 100 краін і арганізацый. Плануецца, што форум наведае ад 2 да 3 мільёнаў чалавек.